Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Луценко не прибув до США на глобальний форум із повернення активів. Троє військових поранені минулої доби на Донбасі. МОК сьогодні має оголосити рішення про участь Росії в зимовій Олімпіаді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росії бойовики на Донбасі 21 раз обстрілювали позиції українських військових. Троє бійців ЗСУ в результаті обстрілів зазнали поранень. Як повідомили в штабі АТО біля Луганського, що на Світлодарській дузі, обстріли тривали майже всю добу із невеликими перервами. Крім того, був обстріляний населений пункт Врубівка. Він розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 11 разів. На сайтах угруповання ДНР даних за останні години не повідомляють. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не прибув до США на глобальний форум з повернення активів, однією з центральних тем якого є повернення українських грошей. Ще три держави – Нігерія, Шрі-Ланка і Туніс – повернення активів, до яких розглядається на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегацію очолюють генпрокурори і міністри юстиції. Головує, зокрема, Джефф Сешен, міністр юстиції США. За посадою американської ієрархії він є генеральним прокурором країни. Україну натомість на вступній сесії офіційно представляє посол України у США Валерій Чалий. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький також прибули на захід. Сьогодні до участі в форумі має приєднатися заступник генпрокурора Євген Єнін. Сам Луценко на зауваження щодо своєї неучасті у форумі відповів у мережі Facebook так. Там у Вашингтоні гідно доповість Ситник про 26 тисяч повернутих гривень, сказав Луценко і продовжив. Мій заступник дуже скромно доповість про 1,6 мільярда доларів, сказав генпрокурор.
Міжнародна тема.
Міжнародний олімпійський комітет сьогодні ухвалить рішення, чи забороняти Росії участь у лютому в зимових олімпійських іграх в південнокорейському місті П'йончхані. Причиною ймовірної заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу, факт існування якої в 2012-15 роках вважає доведеним Всесвітня антидопінгова агенція. Москва це заперечує. Іспанський суд дозволив шістьом колишнім каталонським міністрам, яких взяли під варту в справі про референдум щодо незалежності Каталонії, вийти під заставу у 100 тисяч євро. 27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Пізніше влада Іспанії запровадила в регіоні пряме правління і скасувала декларацію про незалежність. 21 грудня – дострокові вибори.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про проєкт Державного бюджету України на наступний рік, який планують розглянути цього тижня народні депутати у другому читанні. Як з цим проєктом поєднується пропозиція президента Порошенка підвищити мінімальну зарплату до 4100 гривень?
Мета насправді це більше зібрати єдиного соціального внеску, так званого податку на працю, аби збалансувати той ненажерний пенсійний фонд.
Які соціальні стандарти будуть закладені у кошторис держави на наступний рік? Де взяти резерви для збільшення мінімальної заробітної плати? Наскільки реалістичний і збалансований проєкт державного бюджету? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, можете нас чути на радіо Свобода.орг або на SoundCloud. Підписуйтесь на подкасти нашої програми. Також на території Криму 24 на добу, години на добу працює радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А якщо вам більше до вподоби дивитися «Ранкову свободу», то у цьому вам може допомогти YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цього тижня, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проєкт держбюджету на 2018 рік. Нині проєкт передали на розгляд до профільного комітету парламенту. В уряді документ називають бюджетом економічного зростання, яке прогнозують на рівні 3%. Має зрости і мінімальна зарплата і становити з 1 січня 3723 гривні. Тим часом президент Петро Порошенко заявив, що допускає підняття мінімальної заробітної плати в Україні до 4100 гривень. Про це він сказав під час виступу на другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад 4 грудня у Києві.
Є відповідна реакція на моє звернення вже в проєкті державного бюджету. Ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень.
Яка мета такої ініціативи президента? Чи не розбалансує вона державний бюджет, чи сприятиме реальному зростанню добробуту громадян, а може навпаки прискорить інфляцію? Запитаємо про це у гостей програми. Це виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, пане Пензен.
Добрий ранок.
І також з нами на зв'язку економічний експерт Олексій Підлуцький. Пане Підлуцький, вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, пане Пензен, президент пропонує, щоб мінімальна зарплата наступного року була 4100 гривень, уряд говорить про 3723 гривні. Чи можемо ми це розуміти так, що президент краще за уряд розуміє, де взяти на це гроші?
Я хочу нагадати, що президент сказав про 400 за результатами півріччя або навіть трьох кварталів. Тобто, якщо і буде йти мова про підвищення мінімалки до 400, це буде не раніше, аніж кінець 2017 року. А коли ми говоримо про цифри, закладені урядом в проєкті бюджету на 2018 рік, це говорить про те, що мінімалка буде вже, так би мовити, от спочатку наступного року, ту, яку планує сьогодні уряд, тобто 3700 з хвостиком. Тому це цифри не протирічать одне до одному, то по-перше. А по-друге, бачите, та оговорочка є у спічі президента, що ми подивимося за результатами роботи року. Тобто, якщо результати будуть хороші, і темпи, які закладаються в проєкт бюджету росту валового внутрішнього продукту 3%, будуть відповідати очікуваним, тоді, можливо, стане питання про підняття. До речі, я нагадаю, що тих самих 3% закладалися в проєкт бюджету 2017 року. Проте на сьогоднішній момент в кращому випадку нам варто очікувати в 2017 році ріст економіки України на 2%. Тобто, бачите, ми навіть і не виконали ті очікування, які закладалися в 2017 рік. Проте замість 8% росту інфляції ми цього року будемо отримати в кращому випадку 13%, а в гіршому може навіть ще більше. Тому, бачите, іноді ті бажання, які є, вони не завжди справджуються.
Дякую. Пане Підлуцький, от в уряді проєкт бюджету називають проєктом бюджету розвитку. Але як, на вашу думку, чи стане він таким? І взагалі, наскільки цей розвиток залежить від змісту бюджету державного?
Ну, важливіше для того, щоб збільшити темпи економічного зростання, є не статті бюджету, а все ж таки інвестиційний клімат і можливості для економічного зростання країни, які заложені в умовах економічної діяльності. Ви знаєте, що понад 100 років тому Отто фон Бісмарк сказав, треба Німеччину посадити на коня, а далі вона поїде сама. Приблизно це саме, попри те, як змінилися обставини, можна сказати і про Україну. Створення умов для економічного розвитку щодо суб'єктів господарювання, особливо середнього, малого бізнесу, важливіше за статті бюджету. Ну, поки що, попри дуже багато правильних слів, як з боку президента, так і з боку уряду, про покращення умов господарювання для суб'єктів. Ми цього реально не бачимо. Реально не бачимо таких суттєвих змін. Щось позитивне є, але його зовсім не так багато, як хотілося.
Дякую. Пане Пензен, а от на вашу думку, що стосується інвестиційного клімату? Протягом нинішнього року було кілька приводів говорити про покращення інвестиційного клімату. Власне, певним чином, ну, особливо на початку року, легше було вірити і у початок роботи антикорупційних відомств, і зростала Україна в рейтингах Doing Business. Власне, ми чуємо про покращення інвестиційного клімату, але чи почуємо про збільшення інвестицій? Чому ці обсяги інвестицій зростають не так швидко, як інвестиційна привабливість за рейтингами і на словах?
Ви знаєте, я відповідь на те, що ви зараз запитали, хотів би розділити на дві частинки. Перша частина полягає в тому, що все-таки я трошечки не погоджуюся з моїм колегою, який тільки що він висловлювався, з приводу ролі державного бюджету в розвитку української економіки. Якщо ми уважно подивимося наших сусідів, якщо ми уважно подивимося історичний досвід, то без інвестиційної складової в державному бюджеті дуже важко розвивати економіку. В дійсності державні інвестиції завжди було достатньо серйозним потягом у розвитку будь-якої економіки. Тому важливість реальних вкладень держави в розвиток є дуже важливим. Що стосується того, що наступний бюджет буде бюджетом розвитку, ви знаєте, в мене є трошки сумніви з цього приводу, просто тому, що до другого читання субсидії, які мають виплачуватися за житлово-комунальні послуги людям на наступний рік, збільшені на 15 мільярдів. Тобто, нагадаю, що в проєкті бюджету, який пішов до першого читання, закладалася сума 55 мільярдів, а зараз до другого читання вона збільшена на 15 мільярдів до 70. Це практично та сама сума, яка по результатам роботи 2017 року в бюджеті зараз є закладена. Тобто ми бачимо, що на наступний рік збільшується не інвестиційна складова, а соціальна складова. Тому я би назвав такий бюджет бюджетом соціальним більше. А що стосується інвестиційного клімату, то в дійсності найпотужніше джерело інвестицій – це є внутрішні інвестиції. І я тут хочу пригадати ще одну ініціативу, яку висловив президент, яка стосується податку на виведений капітал. В дійсності це є дуже потужним джерелом внутрішніх інвестицій. Що це таке податок на внутрішній капітал, на виведений капітал? На сьогоднішній момент всі доходи, які отримує підприємство, вкладаються податком на прибуток, в незалежності від того, яким чином цей прибуток в подальшому буде використовуватися, чи виплачений в якості дивідендів власникам, чи вкладений далі у виробництво. Так от, податок на виведений капітал передбачає, що всі кошти, які вкладаються в подальшому виробництво, від податку на прибуток звільняються. Тобто оподатковується тільки та частинка, яка виводиться із виробництва і виплачується акціонерам. Все останнє надалі вкладається у виробництво. Таким чином ми збільшуємо на цю величину, про яку я вже сказав, можливі інвестиції у виробництво за рахунок внутрішніх джерел. Якщо ми подивимося на сьогоднішній момент, то внутрішні джерела є основним, скажімо, джерелом інвестицій, тобто внутрішні інвестиції. Зовнішні інвестиції в тій ситуації, в якій ми є, очікувати достатньо важко, тому що інвестор, по-перше, ніколи дуже важко йде в країну, яка має внутрішній конфлікт, яка має військовий конфлікт на Сході, агресію, країна, яка має втрачені території за рахунок агресії. Тобто, по суті, на мій погляд, єдине серйозне джерело інвестицій – це можуть бути внутрішні інвестиції. Таким чином, президент дає можливість збільшити ті інвестиції за рахунок внутрішніх джерел. Це прекрасно, це добре, і я категорично підтримую цей момент. Тому, повторюю ще раз, інвестиційний клімат, от таким чином, про який запропонував президент, дасть значно більші джерела, дасть значно більші доходи і можливості вкладання, аніж будь-які рейтинги в Doing Business, хоча в дійсності вони також є важливі, чисто інформаційно.
Але це знову така розмова про теорію і клімат, а добре, хай внутрішні інвестиції, чи можна говорити про якесь помітне, значуще їх зростання?
Дивіться, внутрішні інвестиції, якщо ми подивимося за результатом цього року, достатньо серйозно зросли. Практично на 15% внутрішні інвестиції зросли за рахунок власних коштів підприємств. В той же час ріст прямих зовнішніх інвестицій є дуже незначним. Тому все-таки, ви знаєте, будь-який розвиток економіки є справою тих громадян, які живуть на цій території. І, власне, з цієї точки зору я би все-таки підтримав би позицію президента щодо податку на виведений капітал.
Зрозуміло, дякую. Що стосується громадян, які проживають на цій території, то більшість з них відчувають і вірять, і розуміють економічний розвиток через прості речі, через те, скільки вони мають грошей і що можуть за них купити. Тому, повертаючись до теми підвищення заробітних плат, є пару думок, такі, зокрема, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КС «Україна» Володимир Добровський каже, що підвищення мінімальної зарплатні до позитивних змін не призведе.
Мінімальна зарплата відіграє скільки-небудь позитивну роль тільки, коли йдеться про ті підприємства, які є монополістами на ринку праці. Мета, насправді, це більше зібрати єдиного соціального внеску, так званого, податку на працю, аби збалансувати той ненажерний пенсійний фонд, який збалансувати все одно ніколи не вдасться. Відповідно, я не бачу в цьому заході рівним чином нічого хорошого для економіки, окрім популізму.
Це думка Володимира Дубровського. Тим часом фінансовий експерт реанімаційного пакету реформ Руслан Чорний прогнозує зростання цін. Окрім того, він зауважує, що фінансова грамотність українців на вкрай низькому рівні, і тому вони можуть здійснювати покупки, які не є для них нагальними.
Фінансова грамотність українців одна з найнижчих в Європі. Люди не вміють планувати свій бюджет. Вони не вміють чітко розуміти ризики, коли вони можуть чи втратити роботу, чи отримати менше там за рахунок якихось кризової економіки чи конкретних секторах. Тому купляються на рекламу, емоційно реагують. Ті роки, в які відбувалися саме революції, якщо говорити про величину ВВП і величину заробітної плати, ці роки революції, вони були найвищі. Отакий парадокс.
Така є думка фінансового експерта Руслана Чорного. Пане Підлуцький, на вашу думку, підвищення мінімальної заробітної плати, який дасть ефект?
Ви знаєте, давайте подивимося попереднє підвищення мінімальної заробітної плати до 3600 гривень на місяць. За оцінками більшості експертів, дало зростання на 2 процентних пункти інфляції. Тобто, якби не було цього підвищення, рівень інфляції за рік, що минає, був би на 2% нижчим, ніж він є. Ну, з одного боку, звичайно, цей рівень нижчий, ніж рівень підвищення для малооплачуваних верств населення, але з іншого боку, цей рівень є суттєвий для тих, чия зарплата підвищена не була. Тобто підвищення мінімальної заробітної плати, зокрема, дає зміну співвідношення в оплаті праці між малооплачуваними і середньооплачуваними верствами населення. Взагалі ми зараз спостерігаємо боку для деяких верств населення досить суттєве зростання номінальної зарплати на третину за рік або навіть і більше. А для інших верств населення, ну, наприклад, для викладачів вищої школи, рівень зарплати є у 2017 році заборожений. Тобто для них при зростанні цін спостерігається дуже суттєве зниження життєвого рівня. І ось мені здається, що уряд не дуже усвідомлює, які саме зміни в цьому плані відбуваються і чи йдуть вони на користь економіці України в цілому.
Дякую. Пане Пензен, а от на вашу думку, підвищення заробітної плати мінімальної до 3723 гривень, воно взагалі щось змінює, якось вплине на економічну спроможність тих, хто отримує цю мінімальну заробітну плату? І, на вашу думку, можливо, до якого рівня мала би зрости ця мінімальна заробітна плата, щоб люди і покращення якесь відчули, і не спровокувало це інфляції?
Ви знаєте, як громадянин звичайний, я, безперечно, підтримую все, що пов'язане із збільшенням виплат людям, тому що на сьогоднішній момент реальні доходи українців є дуже низькими, і в дійсності це є важливий засіб хоч якось підняти людям рівень життя. Що стосується економіста, я хочу зазначити, що в дійсності, так як мінімальна заробітна платня відірвана від прожиткового мінімуму, а ми знаємо, що це відбулося на початку цього року, то якихось додаткових серйозних витрат це підняття для бюджету, ну, окрім частинки, що стосується бюджетних організацій і державного сектору економіки, воно не відіграє своєї ролі. Весь тягар цього підняття сьогодні реально ляже на бюджет. Ляже на бізнес. Як я вже повторив, що стосується бюджету, там видатки додаткові будуть не дуже значними. В дійсності це збільшить єдиний соціальний внесок, це правда. І це позитивна сторона. Але ми маємо розуміти, що бюджет на сьогоднішній момент, бізнес на сьогоднішній момент є в дійсності в достатньо важкому стані. І коли ми піднімаємо мінімалку, для бізнесу є додатковий тягар. З одного боку, бізнес має розуміти, що ну, є достатньо серйозна конкуренція на ринку, і якщо він не буде платити людям більше, вони просто поїдуть за кордон працювати. Тобто це є достатньо серйозний стимул для того, щоб утримувати людей тут, на тих робочих місцях, що є. З другого боку, це додаткові видатки для бізнесу, достатньо серйозні, які і без того збільшують, скажімо так, собівартість тої продукції, що бізнес виробляє. Коли ми мали би достатньо високі темпи розвитку економіки України, ну, принаймні, там, 3-4-5%, тоді би збільшення на ту величину мінімалки, воно би давало безінфляційні стимули для зростання доходів населення. Все, що ви збільшуєте поза межі реального розвитку економіки, дає інвестиційну складову. І дає інфляційну складову. Тобто, що мається на увазі? Якщо у вас розвиток економіки на рівні, там, припустимо, 3%, то ви можете абсолютно спокійно збільшити заробітні платні, доходи населення на тих 3%, і інфляцію це не потягне за собою. Все, що ви збільшуєте вище, ніж рівень розвитку вашої економіки, вона дає інфляційну складову. І то, що ми в дійсності маємо не 7% чи 8% інфляції, а 13% цього року, воно до деякої міри спровоковано ростом мінімалки до 3200 на початку цього року. Безперечно, то є правда. Тому треба завжди, приймаючи такі серйозні рішення, думати про ті наслідки, які можуть очікувати економіку.
Ну, власне, зрозуміло. Аби ще краще нам зрозуміти, якими будуть наслідки і що дасть підвищення мінімальної заробітної плати, маємо згадати про гривню як таку. Пане Підлуцький, от напередодні гривня подешевшила відносно долара ще на 16 копійок. Сьогодні курс Нацбанку становить 27 гривень 21 копійка за долар. власне, наступного року, що може бути з гривнею, скільки вона може коштувати відносно долара?
Ви знаєте, мені здається, що це більшою мірою залежить від економічної політики Національного банку, якоюсь мірою від економічної політики уряду. Як на мене, то зараз підстав для подорожчання долара, об'єктивних підстав для подорожчання долара немає. Гривня є значною мірою недооцінена. Наприклад, ціни на основні базові товари в Україні є набагато нижчими.
На які?
На будь-що. На хліб, скажімо, на будь-які харчові продукти.
Ну, не на будь-які. Ну, це, ну, перепрошую, але де ж, як же ж на будь-які?
Ну, перепрошую. Добре. На основні базові товари, на продукти харчування, на одяг немодних брендів, на транспорт і таке інше. Вони є дуже низькими у доларовому еквіваленті. Але чи є це добре? Насправді це є погано з погляду економіки, тому що реальна купівельна спроможність більшості українських громадян від цього не підвищується. Дивіться, наші доходи українців у доларовому еквіваленті протягом останніх 3 років після початку кризи, яку мій колега так дуже невдало назвав внутрішнім конфліктом слідом за російською пропагандою, Насправді впали практично майже втричі. Тобто порівняно з іншими громадянами світу, громадянами інших країн, українці стали набагато бідніші. Україна зараз є формально найбіднішою країною Європи. Якщо ми будемо брати середній рівень доходів у доларовому еквіваленті за офіційним курсом.
Зрозуміло. Дякую, пане Підлуцький. Я хочу, щоб хвилина залишилась буквально. Пане Пензен, я хочу почути, що ви думаєте про найближче майбутнє гривні.
Ну, дивіться, найближче майбутнє гривні закладені в проєкті бюджету. Якщо ми реально подивимося, що на початку 2017 року нам була, так би мовити, плани, що середньорічний курс буде 27,2, то він, власне, так і буде. Нагадаю, середньорічний курс за 2018 рік 29,3, і він таки буде 29,3, тому ми будемо бачити у 2018 році підняття цін на підняття курсу до 29,3. Так і буде. Тепер, що стосується в дійсності цін і всього останнього, про те, що говорив мій колега.
Так.
Ви знаєте, ми робили аналіз. Якщо на початку цього року практично всі продукти харчування соціально значущих у нас були дешевшими, ніж в Європі, на процентів 10-12%, в серпні місяці ми вже мали як мінімум 2-3 продукти, які, ну, от, зокрема, там кур'ятину, яка вперше вивалилася в серпні місяці і стала по ціні співставима з європейською, а у Польщі і у Естонії вона навіть була нижча, ніж в Україні.
10 секунд, пане Пензен. 10 секунд.
Я хочу сказати, що в нас в дійсності сьогодні практично європейські ціни вони наближаються. Доходи в нас набагато менше, ніж в Європі. У Польщі середня заробітна платня...
Дякую, пане Пензен, перепрошую, дякую. Давайте поставимо тут крапку, власне, зрозуміло. Це з нами на зв'язку були виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен та економічний експерт Олексій Підлуцький. Ми говорили про проект держбюджету на наступний рік та ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.